Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay, yeah, temptation. Temptation, I can't resist. Dutch pink and Italian blue. He's there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion is oh so clear.
Μετά τις ευρωεκλογές, φίλες και φίλοι, όλα δείχνουν να είναι αλλιώς. Είναι διαφορετικά. Ήταν ισχυρό το αποτύπωμα των ευρωεκλογών. Τα αποτελέσματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν χαμηλότερα από τους δηλωθέντες στόχους και όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό έχει προκαλέσει ισοκομματική ταραχή έως και φουρτούνα. Η κρίση επί της ουσίας είναι πολυεπίπεδη, δεν είναι μόνο σε επίπεδο κομμάτων, και το λέω αυτό γιατί κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει αυτό το 60% της αποχής. Ας το κρατήσουμε γιατί έχει τη δική του δυναμική. Οι επόμενες μέρες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχω να σας πω. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσουν δύο ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, των κυρίων Σαμαρά και Καραμανλή. Αυτό θα συμβεί σε μια βιβλιοπαρουσίαση. Έχουμε την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή. Έχουμε τις διαρκείς αναρτήσεις παρεμβάσεις του Στέφανου Κασελάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές ότι η δημιουργία ενός ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου πυροδοτεί στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς διεργασίες και εξελίξεις υπό το πρίσμα και της ασυμμετρίας του πολιτικού συστήματος. Έχουμε δημοσκοπήσεις που λένε πως η ιδέα της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές γοητεύει κάποιους από αυτούς που αυτοτοποθετούνται στην αριστερά. Τα μεγάλα ζητούμενα είναι πρωτίστως μια σύγχρονη προγραμματική πρόταση της κεντροαριστεράς, το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι το πρόσωπο. Έχουμε μέρες να λέμε. Και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι, και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρού στη γραμματιακή υποστήριξη και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Προτιμάμε και προτιμάτε τα μηνύματα. Γράψτε λοιπόν τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας στο ibaltadzipapakiert.gr. Αφήνοντας προς το παρόν την εγχώρια πολιτική σκηνή και τα δρόμενα στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, έτσι να φουσκώσουν, έχουν μπόλικη μαγιά για να τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα κινηθούμε, φίλες και φίλοι, εκτός συνόρων. Υπάρχουν γεγονότα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που για πολλούς από εμάς, από εσάς, πιθανότατα σας κάνουν και εντύπωση σε περιοχές που δεν μας είναι και οικίες, δεν έχουμε και μεγάλη και καλή πληροφόρηση για τις περιοχές αυτές. Προφανώς αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, σε αυτό το μακελιό που έγινε στο Νταγκεστάν. Σκοτώθηκαν 18-19 άτομα, μία τρομοκρατική κίνηση για την οποία επί της ουσίας δεν έχουμε πληροφορίες, όπως πιθανότατα σε πολλούς από εσάς σας είναι άγνωστο ακόμα και το Νταγκεστάν, που ακριβώς είναι, καυκασιανή χώρα, αν δεν κάνω λάθος. Τι συνέβη λοιπόν εκεί, τι σημαίνει αυτό, συνδέστε το με την τρομοκρατική επίθεση που είχε συμβεί πριν από περίπου ένα μήνα στη Μόσχα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και διεθνούς ασφάλειας στο King College, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη.
Καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι την περιοχή την γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αναζήτησα, όπως λέω, τον ειδικό. Λοιπόν, τι είναι αυτό, γιατί συνέβη αυτό το μακελιό στο Νταγκεστάν, καταρχάς γιατί στο Νταγκεστάν, τι ιδιαίτερο έχει?
Ωραία, να πούμε κάποια βασικά πράγματα.
Μπράβο, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι σηματοδοτεί αυτή η τρομοκρατική ενέργεια.
Ωραία. Κοίταξε να δείτε, ο Κάφκασος χωρίζεται σε δύο πολύ μεγάλα κομμάτια, στο βόρειο και στο νότιο. Mm-hmm. Το βόρειο κομμάτι έχουμε, που είναι υπό φυσικά κυριαρχία της Ρωσίας, έχουμε πολλές αυτόνομες δημοκρατίες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Από τα χρόνια Σοβιετικής Ένωσης, αυτές τις περιοχές οι οποίες κατοικούνται κυρίως από μουσουλμάνους, με εξαίρεση τη Βόρεια Οθετία που κατοικείται από Χριστιανούς Ορθόδοξους, απολαμβάνουν ένα καθεστώς τοπικής αυτονομίας. Αυτό το καθεστώς τοπικής αυτονομίας είχε δοθεί από τις Σοβιετικές Αρχές, ώστε κάπως να τυθασεύσει τα εθνικιστικά πάθη και να εφαρμόσει μια πολιτική διέρεια και βασιλεύει, γιατί αυτές, ξέρετε, οι εθνότητες που υπάρχουν στο Βόρειο Κάυκασο, που είπα ότι που σας είπα προηγουμένως είναι μουσουλμάνοι, αλλά είναι διαφορετικές εθνότητες, έχουν διαφορετικά συμφέροντα, έχουν διαφορετικές προσλαμβάνωσες πολλές φορές. Αυτές οι εθνότητες λοιπόν πολλές φορές έχουν βρεθεί σε ανοιχτή αντιπαράθεση. Τώρα στο Τακιστάν, που είναι μια αυτόνομη δημοκρατία που έχει την έκταση περίπου όσο η Ήπειρος, Μακεδονία και η Δυτική Θράκη, έχει ένα πληθυσμό 3 εκατομμύρια. Σε αυτή λοιπόν την αυτόνομη δημοκρατία που είναι η νοτιότερη...
Μια μικρή λοιπόν αυτόνομη δημοκρατία, εννοώ, σε σχέση με το...
Σχετικά, σχετικά με άλλα κομμάτια της Ρωσίας.
Ακριβώς.
Αυτή η αυτόνομη δημοκρατία λοιπόν είναι η νοτιότερη της Ρωσίας και συνορεύει με το Αζερμπαϊτζάν και βρέχεται και από την Κασπία θάλασσα, έτσι, για να καταλάβουν λίγο που βρίσκεται στο χάρτη.
Ναι, έχει έξοδο στην Κασπία, ναι.
Μπράβο λοιπόν. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τουλάχιστον 34 εθνότητες.
34
εθνότητες. Χρησιμοποιώ επίτηδες τον όρο εθνότητα και όχι έθνος, γιατί εντάξει, τώρα από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας, εθνολογίας, δεν μιλάμε τώρα για οργανωμένα εθνή, δεν μιλάμε τώρα για πολιτικές κοινότητες που έχουν, ας πούμε, βαθιά ιστορία ή έχουν αναπτύξει μια αντίστοιχη συνείδηση εθνική. Μιλάμε για εθνότητα, δηλαδή μιλάμε για οργανωμένες ομάδες οι οποίες ομιλούν την ίδια γλώσσα ή έχουν την ίδια θρησκεία ή έχουν τέλος πάντων τον ίδιο αυτοπροσδιορισμό. Πάντως δεν μιλάμε για μεγάλα έθνη, μιλάμε για εθνότητες. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν πολλές εθνότητες μουσουλμάνων που είναι ορισίβοι στην καταγωγή, γιατί όλη η περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ ορεινή. Έτσι, δηλαδή έχουμε τους Αβάρους που είναι ένα περίπου 30%, έχουμε τους Ταρκίνους, έχουμε τους Κουμίκους, έχουμε τους Λεσκίνους, έχουμε
Ρώσους, Αζέρους, διάφορους, Τσετσένους.
Τσετσένους, βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτοί λοιπόν, κοίταξε, συνυπάρχουν μέσα σε ένα σύστημα εθνοτικής, ας πούμε, εθνοτικής οργάνωσης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι κάθε φορά ένα αξίωμα, όπως για παράδειγμα το αξίωμα του Προέδρου της περιοχής ή του Αντιπροέδρου ή ενός τοπικού υπουργού ή του αρχηγού της αστυνομίας, δίνεται σε ένα μέλος κάποιας εθνότητας, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία.
Μάλιστα. Γίνεται λοιπόν το περίφημο rotation, ας πούμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πολλές φορές δημιουργούσε τριβές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το Πακιστάν διαχρονικά έχει πολλά προβλήματα διαεθνοτικής συνύπαρξης. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Παρόλο που σχεδόν όλοι είναι μουσουλμάνοι, σουνίτες.
Και επίσης διάβαζα κάτι που δεν το ήξερα, κύριε Καραγιάννη, να το προσθέσω εδώ στη συζήτηση που κάνουμε, ότι υπάρχουν τουρκικές φυλές στην περιοχή που έχουν καταφέρει μάλιστα και έχουν διατηρήσει όλες τις ιδιαιτερότητές του. Διάβαζα κιόλας ότι το Ταγκεστάν είναι τουρκογενούς προελεύσεως. Η ονομασία Ταγκεστάν, ότι είναι τουρκογενούς προελεύσεως και σημαίνει χώρα των βουνών. Μας λέγατε πριν από λίγο την ώρα Σίβη.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει σε όλο το Βόρειο Κάυκασο, υπάρχει μια διαίρεση, η οποία όμως δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, απλά πρέπει να την
αναφέρουμε,
μεταξύ γηγενών Καυκάσιων, δηλαδή εθνοτήτων οποίες προέρχονται από το Κάυκασο και τουρκογενών.
Μάλιστα, έτσι,
για παράδειγμα, οι Τσετσένοι είναι γηγενείς Καυκάσιοι, όπως και οι Αμπχάζοι. Οι Αθέροι που κατοικούν στο Αζερβαϊτζάν, αλλά βρίσκονται για κάποιοι μέσα στην ρωσική επικράτεια, είναι, όπως όλοι φαντάζομαι γνώρισαν, είναι τουρκογενείς. Δηλαδή έχουμε τέτοια διαιρέσεις, αλλά δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Κοιτάξτε, είναι όλοι μουσουλμάνοι. Είναι όλοι μουσουλμάνοι, άρα η καταγωγή δεν παίζει το μεγάλη σημασία. Παίζει μεγάλη σημασία σε ποια φυλή ανήκει κάποιος, σε κάποια εθνότητα. Αυτό όμως που έχει συμβεί τα τελευταία 30 χρόνια, λόγω της Τσετσενίας, με την οποία γυρνιάζει το Τακιστάν, είναι ότι ένα κομμάτι της νεολαίας του Τακιστάν έχει ριζοσπαστικοποιηθεί.
Μάλιστα. Το 99, λοιπόν,
τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο του 99, λοιπόν, Τσετσένοι Ατάρτες εισήλθαν στο έδαφος του Τακιστάν. Τότε η Τσετσενία ήταν de facto ανεξάρτητη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από το 96 που υπήρχε μια κυχηρία μέχρι το 99, de facto, όχι de jure, δηλαδή δεν είχε αναγνωριστεί από κάποια χώρα, αλλά de facto οι Ρώσοι την είχαν αφήσει στη μοίρα της και είχε δημιουργηθεί ατύπως ένα ανεξάρτητο κράτος. Ατύπως, το τόνισα αυτό. Το 99 λοιπόν έρχονται Τσετσένοι από τη Τσετσενία, εισέρχονται στο Τακιστάν, αρχίζουν να καταλαμβάνουν χωριά. Κάποια από αυτά τα χωριά είχαν κατοίκους Τσετσένους του Τακιστάν, για να μην μπερδεύονται οι ακροατές. Και τότε ο Πούτιν, που είχε αναλάβει πρωθυπουργός στην κυβέρνηση Γιέλτσιν, αλλά ο Γιέλτσιν ήταν άρρωστος, έδωσε την εντολή να πάνε αερομεταφερόμενες ρωσικές ειδικές δυνάμεις να πολεμήσουν τους Τσετσένους για να μην χαθεί το Τακιστάν.
Μάλιστα.
Γιατί όλοι φοβόντουσαν ότι θα χαθεί το Τακιστάν, όπως χάθηκε υποτίθεται και η Τσετσένια. Και τότε ξεκίνησε ο δεύτερος πόλεμος. Ο δεύτερος πόλεμος Ρωσίας-Τσετσένιας που τελείωσε το 2002.
Ναι.
Έκτοτε το Τακιστάν βρισκόταν σε μια έκρηξη κατάσταση. Για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Τι σημαίνει οικονομική δυσπραγία, τι σημαίνει οικονομική ανέχεια στο Τακιστάν? Σημαίνει ότι πάρα πολλοί νέοι, κυρίως άντρες, δεν έχουν δουλειές. Οι γυναίκες δεν δουλεύουν οι περισσότερες, γιατί είναι μια μουσουλμανική πατριαρχική κοινωνία. Αλλά οι άντρες που πρέπει να έχουν δουλειά ώστε να μπορέσουν να είναι ανεξάρτητοι, να βρουν συζύγους, να παντρευτούν. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Όπως βέβαια και σε κάθε κοινωνία, δηλαδή κάθε κοινωνία, ναι. Είναι πολύ σημαντικό ένας νεαρός άντρας να βρει τον δρόμο του γρήγορα. Έτσι, δηλαδή, και τώρα οι άντρες δεν μένουν στα σπίτια τους μέχρι τα 30-35, από τα 18 τους υποθέτω ότι πρέπει να κάνουν δικές τους οικογένειες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πολλές φορές δεν βρίσκουν δουλειές. Αναγκάζονται να πάνε στη Μόσχα ή στην Αγία Πετρόπολη να δουλέψουν ως χαμάλιδες. Θα το πω απλά για να καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούνε. Εκεί πολλές φορές όταν πηγαίνουν να αντιμετωπίσουν ρατσιστικές συμπεριφορές, γιατί τους κυνηγάει ας πούμε η φήμη ότι είναι κακοποιοί επειδή είναι από τον Κάσκασο, μοιάζουν διαφορετικοί. Έχουμε λοιπόν τέτοια φαινόμενα. Κάποιοι από αυτούς όταν θα γυρίσουν γυρνάνε χυμωμένοι εναντίον της Ρωσίας, έτσι που είναι η χώρα τους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φύγανε από τον Τακιστάν να πολεμήσουν στη Συρία. Πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν τότε στη Συρία από τους Ρώσους ή από τους τυπικούς, αλλά επιστρέψανε. Και από τα χρόνια της Αλ-Κάιντα, συγγνώμη, τα χρόνια της Τσετσενίας, η Αλ-Κάιντα έχει φτιάξει κάποια δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα στο Τακιστάν τα έχει στην πραγματικότητα κληροδοτήσει στο Ισλαμικό κράτος. Πάμε λοιπόν στην επίθεση. Έκανα αυτή τη μεγάλη εισαγωγή. Ελπίζω να μην
καταλάβουν. Ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν και οι ακροατές να καταλάβουν γιατί είναι αυτό που συζητάμε. Πάμε λοιπόν τώρα στην επίθεση.
Πάμε λοιπόν στην επίθεση. Η επίθεση με βάση τώρα αυτά που είδαμε στους λεπτικούς δείκτες ήταν σίγουρα μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη επίθεση, γιατί έγινε σε δύο πόλεις. Έγινε στην πρωτεύουσα Δημάρχα Τσάλκα και έγινε σε μια πόλη που είναι στο νότιο κομμάτι του Τακιστάν, δηλαδή στα σύνορα με το Αζερβαϊτζάν, το Τερμπέτ, στο οποίο κατοικούν διάφοροι, όχι μόνο δηλαδή τόπιοι μουσουλμάνοι, αλλά υπάρχουν και Αζέρι, και παλιότερα υπήρχαν και πάρα πολλοί Εβραίοι, οριστίδιοι Εβραίοι λέγονται αυτοί, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει συνέχεια στο Ισραήλ.
Μάλιστα.
Και πέρα λοιπόν γίνανε επιθέσεις οργανωμένες εναντίον εκκλησιών, που δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως και πολλές στο Τακιστάν, γιατί οι χριστιανοί είναι πολύ λίγοι.
Ναι, και μου έκανε και εντύπωση εμένα αυτό, θέλω να σας πω, γιατί ακριβώς ήξερα αυτό, ότι οι χριστιανοί είναι λίγοι. Και χτύπησαν και με εκκλησία και συναγωγές, έτσι.
Ναι, άρα από τους στόχους που επιλέξανε, αλλά και από τη μεθοδολογία της επίθεσης, δηλαδή ότι υπήρχαν μικρές ταχυκίνητες ομάδες που είχαν εκπαιδευτεί σίγουρα. Εγώ το λέω βλέποντας τις εικόνες, έτσι δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, αλλά βλέποντας τις εικόνες κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια στρατηγική εκπαίδευση για οδομαχίες. Γι' αυτό και καταφέρανε και σκοτώσανε πάρα πολλούς αστυνομικούς, δηλαδή δεν ήταν εραστεύσεις. Μπορεί να ήταν ντόπιοι, από ό,τι φαίνεται αυτό λένε οι Ρώσοι τώρα, ότι ήταν ντόπιοι, ήταν ας πούμε άνθρωποι από τα κοινά. Αλλά σίγουρα αυτή η επίθεση είτε οργανώθηκε είτε εμπνεύστηκε.
Ναι.
Από το Ισλαμικό κράτος ή από κάποια παρόμοια οργάνωση. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
Αυτό το λέμε και σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγεται με βάση τους στόχους που επέλεξαν.
Να κοιτάξτε, οι στόχοι, επειδή στο παρελθόν υπήρχαν και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Τακιστάν και γινόντουσαν εναντίον ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, εναντίον αστυνομικού, οι αστυνομικοί γενικά έχουν δεχτεί πολλά.
Και τώρα χτύπησαν και ένα φυλάκιο της αστυνομίας εκτός από τις εκκλησίες και τη συναγωγή.
Βεβαίως, γιατί η αστυνομική είναι ένα σύμβολο του κράτους και γιατί υπάρχει μίσος για την αστυνομία, γιατί η αστυνομία έχει αναμειχθεί σε υποθέσεις διαφθοράς κτλ. Είχαν συμβεί πολλές φορές τέτοια περιστατικά, τα οποία ήταν σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος.
Μάλιστα.
Το γεγονός λοιπόν ότι επέλεξαν αυτή τη φορά εκκλησίες, επέλεξαν να κόψουν το λαρίγκι σε έναν ιερέα. Το γεγονός ότι επιτέθηκαν σε συναγωγές και όλα αυτά καταδεικνύουν μια άλλη διάσταση. Καταδεικνύουν μια άλλη διάσταση. Γι' αυτό λέω ότι με βάση την επιλογή των στόχων, αλλά και με βάση το πώς εξελίχθηκε αυτή η επίθεση, που ήταν μια επίθεση πολύ καλά οργανωμένη, ταυτόχρονα σε δύο σημεία της περιοχής, από ανθρώπους που είχαν στρατηγική εκπαίδευση, θεωρώ ότι πρέπει να εμπνεύστηκαν ή να οργανώθηκαν από μια εξωτερική δύναμη.
Προφανώς έτσι πρέπει να έχει γίνει και παραμένει το ερώτημα αν αυτή η τρομοκρατική επίθεση, γιατί στο Ταγκιστάν, αν και μόλις πριν από λίγο σε όλο το εισαγωγικό μας δώσατε την υποδομή και το πλαίσιο για να κατανοήσουμε το γιατί ενδεχομένως, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν αυτή η τρομοκρατική επίθεση στο Ταγκιστάν συνδέεται και πώς με την προηγούμενη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα που είχαμε πριν από 1-2 μήνες, πότε την είχαμε.
Προς το παρόν, κοιτάξτε, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια διασύνδεση. Και συνήθως ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι τζιχαντιστικές οργανώσεις είναι ότι έχουν μικρούς αυτόνομους πυρήνες, τους οποίους ενεργοποιούν χωρίς ο ένας πυρήνας να γνωρίζει την ύπαρξη του άλλου. Άρα δεν θεωρώ, έτσι με βάση τώρα αυτά που μαθαίνουμε.
Γιατί είναι και η πληροφόρηση με το σταγονόμετρο έως καθόλου, θέλω να πω.
Βεβαίως, γιατί οι Ρώσοι ελέγχουν την πληροφόρηση και δεν θέλουν να δοθεί εντύπωση στην κοινή γνώμη της Ρωσίας ότι εδώ υπάρχει ένα νέο πρόβλημα τρομοκρατίας. Γι' αυτό και αν προσέξατε τη δήλωση που έκανε ο Πούτιν, ήταν ότι προφανώς και δεν είναι φυκατιστική επίθεση, παρόλο που όλα αυτό δείχνουν, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα στη Ρωσία. Ανάμεσα χριστιανούς και μουσουλμάνους, οι Εβραίους και βουδιστές.
Ναι, έχω να σας πω ότι είναι πραγματικά έκανε εντύπωση η δήλωση του Πούτιν με κάθε τρόπο να πείσει ότι δεν είναι τζιχαντιστική οργάνωση, ότι δεν είναι τρομοκρατική, να το αποτρέψει, να το διώξει αυτό, χωρίς αυτό βεβαίως να είναι να ακουμπάει την πραγματικότητα που βλέπουμε ποια είναι.
Κοιτάξτε, η Ρωσία έχει μια μεγάλη ανασφάλεια πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι καινούργιο, σχετικά με το μουσουλμανικό πληθυσμό της. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, αυτό είναι γνωστό. Ο πληθυσμός λοιπόν περίπου φτάνει τώρα 143-144 εκατομμύρια. Σε αυτόν τον πληθυσμό, των 143-144 εκατομμυρίων, έχουμε τουλάχιστον 20-25 εκατομμύρια μουσουλμάνους, που κατοικούν κυρίως στο Βόρειο Κάυκασο ή σε κάποιες αυτόνομες δημοκρατίες της Κεντρικής Ρωσίας, όπως είναι το Ταταρστάν. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτόν τον πληθυσμό θα πρέπει να προσθέσουμε και εκατομμύρια μετανάστες μουσουλμανικής προέλευσης προφανώς από την Κεντρική Ασία, κάποιοι από τους οποίους είχαν ανάμεξη στην επίθεση που έγινε πριν λίγους μήνες στη Μόσχα. Δηλαδή, η επίθεση που έγινε στη Μόσχα φαίνεται ότι έγινε από Τατζίκους που ήταν μετανάστες, που είχαν πάει δηλαδή, να δουλέψουν στη Μόσχα. Η Ρωσία λοιπόν έχει μια ανασφάλεια. Ας την πούμε δημογραφική ανασφάλεια, ας την πούμε πολιτική ανασφάλεια. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να βρεθεί αντιμέτωπη σε μια νέα Τσετσενία. Έτσι, η Τσετσενία, ο πόλεμος, οι δύο πόλεμοι Τσετσενίας τραυματίσαν τη ρωσική κοινή γνώμη. Πάνω σε αυτό το πόλεμο, βέβαια, έχτισε την καρδιά του Πούτιν, αλλά χάθηκαν χιλιάδες ζωές. Ήταν μια τραυματική εμπειρία, γιατί όταν ξεκίνησε η προσπάθεια απόσχησης Τσετσενίας αρχές δεκαετίας του 90, τότε πολλοί Ρώσοι φοβήθηκαν ότι η Ρωσία θα έχει τη μοίρα της Ιουγκοσλαβίας.
Τα θυμόμαστε όλα αυτά, ναι.
Ναι, θα αποδομηθεί η χώρα.
Το ξορκίζει επομένως ο Πούτιν αυτό με τις δηλώσεις του, ναι. Επί της ουσίας αυτό κάνει.
Αυτό κάνει και βέβαια κατηγορεί τους δυτικούς. Εντάξει, τώρα είναι ο εύκολος στόχος η Ουκρανία.
Είναι και εύκολο, ναι. Τώρα έχει και το excuse για να το κάνει. Κύριε Καραγιάννη, θα επιμείνω όμως λίγο. Αυτό λοιπόν το χτύπημα, το τρομοκρατικό, τι μήνυμα ήθελαν να στείλουν αυτοί, ένα. Και δύο, ωραία, έγινε. Πού στοχεύουν, δηλαδή εκτιμάτε ότι μπορεί αυτό να είναι επαναλαμβανόμενο, εκτιμάτε ότι υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή που μας το είπατε και στην αρχική σας τοποθέτηση έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αναμπουμπούλα, έναν αναβρασμό, μια αστάθεια.
Θέλω να σας πω το εξής, για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε τώρα, ότι στα μάτια μας, δηλαδή στα μάτια των ομοταγών ανθρώπων, η τρομοκρατία φαίνεται ως μια τυφλή πράξη βίας. Έτσι, γιατί στοχεύει κυρίως αθώους ανθρώπους, αλλά και μέλη των διοκτικών αρχών, οι οποίοι βέβαια εκπροσωπούν το κράτος. Μας φαίνεται λοιπόν μια τυφλή πράξη βίας, ακατανόητη, ανορθολογική. Η τρομοκρατία όμως, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι χουλικανισμός. Η τρομοκρατία αποσκοπεί σε μια πολιτική, έχει μια πολιτική στόχευση. Αποσκοπεί σε κάτι. Πρέπει λοιπόν εμείς, όπως πολύ σωστά το θέσατε το ερώτημα, έτσι, να αποκωδικοποιήσουμε τα αίτια αυτής της επίθεσης.
Ναι.
Για μένα, αυτή η επίθεση έχει δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι προς τη Μόσχα, προς το Κρεμλίνο.
Μάλιστα.
Και το μήνυμα είναι ότι ο Βόρειος Κάφκασος παραμένει μια προβληματική περιοχή, όπου οι Ρώσοι δεν μπορούν ποτέ να είναι σίγουροι ότι θα έχουν πλήρη έλεγχο.
Ο Πούτιν δεν μπορεί να κοιμάται ποτέ ήσυχος γι' αυτό. Ναι.
Ακριβώς. Mm. Είναι λοιπόν είναι μια εκδικητική πράξη απέναντι στην ρωσική ηγεσία, η οποία ρωσική ηγεσία, να σας πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν πολλοί φίλοι μας ακούνε τώρα στο ραδιόφωνο. Η τοπική κοινωνία του Ταγκιστάν έχει κάνει πάρα πολλές διαδηλώσεις, τις οποίες έχουν εξελιχθεί και έτσι σε μικρά επεισόδια. Μετά από κηδείες στρατιωτών, τόπιων ανθρώπων που πολεμήσαν, στρατολογηθήκαν στην Ρωσική Δυνάμεις για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, γιατί θεωρούν ότι αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τους αφορά. Και θεωρούν ότι υπάρχει υπερεκπροσώπηση Ρώσων μουσουλμάνων στο στρατό, γιατί δεν στρατολογούνται Ρώσοι από τη Μόσχα ή από τη Αγία Πετρούπολη, δηλαδή οι Ρώσοι οι οποίοι είναι αστεία, ας το πούμε έτσι. Στρατολογούνται πολλές φορές με ένα βίαιο τρόπο παιδιά από αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι φτωχές και οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και θεωρούν ότι δεν θέλουν να πολεμήσουν.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχει γενικά μέσα στο εσωτερικό του Τάκισταν, υπάρχει ένταση. Βάτε λοιπόν στην ανάλυση σας όλη αυτή η έξυπνη κατάσταση που υπάρχει, ότι οι τρομοκράτες θέλουν ένα μήνυμα στην τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα με το μήνυμα στη Μόσχα. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι εμείς είμαστε εδώ, θα αγωνιστούμε, ας πούμε, για το συλλογικό καλό, όπως αυτοί το νοούν βέβαια, και θα επιτεθούμε σε σύμβολα του ρωσικού κράτους. Γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε κάτι άλλο εδώ πέρα. Δεν θέλουμε να είμαστε κομμάτι της Ρωσίας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα δύο μηνύματα υπάρχουν. Δεν υπάρχει μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα. Μπορώ όμως να βρω και ένα μήνυμα, αν θέλετε, στο θέμα με τις επιθέσεις εναντίον των συναγωγών. Mm-hmm. Εκεί προφανώς αφορά τη Γάζα.
Ναι, εγώ το συνέδεσα, ομολογώ, κύριε Καραγιάννη.
Γιατί τέλη Οκτωβρίου είχαμε κάποια επεισόδια στο αεροδρόμιο της Μαχατσάλκα, όταν πήγε ένας όχλος να λιτζάρει.
Να επιτεθεί, ναι.
Να λιτζάρει τουρίστες ή ανθρώπους που προέρχονται.
Ναι,
τουρίστες από το Ισραήλ ή ανθρώπους που προέρχονται από το Ισραήλ, που υποτίθεται αυτά να με μια πτήση. Έτσι, γιατί είναι αυτοί παλιοί που σας είπα, οι οριστήβοι Εβραίοι.
Ναι.
Τη περιοχή που έχουν πια μεταναστεύσει. Επομένως, η επίθεση εναντίον του στρατού σίγουρα υπήρχε και ένα μήνυμα προς το Ισραήλ, ότι εμείς είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των Παλαιστινίων. Δεν φέρω όμως ότι υπήρχε κάποιο μήνυμα, ας πούμε, προς τη Δύση, έτσι, για να το διευκρινίσω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι φτάνει να στην Αμερική. Άρα, μπορώ να βρω τρία μηνύματα τώρα σε αυτήν την επίθεση. Και είμαι σχεδόν βέβαιος, χωρίς βέβαια μπορώ να είμαι 100% βέβαιος, ότι δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Δηλαδή, είναι πιθανό να δούμε πάλι τέτοιες ομάδες, οι οποίες δεν είναι εύκολο. Κάθε φορά
νομίζω ότι οι συνθήκες και κύριε Καραγιάννη, προφανώς δεν είμαι ειδική, όμως επειδή είπατε ότι δεν είναι το τέλος, ως τέτοιο το εκλαμβάνω, δηλαδή θεωρώ πως οι γεωπολιτικές συνθήκες, αυτό πράγμα που είναι μια κινούμενη άμμος, ευνοούν τέτοιου είδους κινήσεις και κτυπήματα.
Κοιτάξτε τώρα, επειδή υπάρχει διαθέσιμος οπλισμός, δηλαδή υπάρχουν καλά Καλάσνικοφ.
Με μεγάλη ευκολία
στην περιοχή. Ή μπορούν, επειδή τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν δεν φυλάτονται πάντα με επάρκεια, είναι εύκολα να γίνει εισαγωγή οπλισμού, σχετικά εύκολα, γιατί έχουμε λαθρεμπόρια, έχουμε οργανωμένο έπλημα. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ομάδες. Δεν είναι εύκολο κάθε φορά οι Ρώσοι να τις εντοπίζουν.
Ναι.
Θεωρώ ότι η αντίδραση της ρωσικής κυβέρνησης θα έχει δύο διαστάσεις, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Το πρώτο είναι περισσότερα αστυνομικά μέτρα και ενίσχυση εκεί των τοπικών αρχών με ειδικές δυνάμεις που θα έρθουν από το Κρασνοντάρ ή από το Ροστόφ ή από άλλες
έτσι. Από γειτονικές περιοχές,
τις ευρύτερες περιοχές. Και το δεύτερο είναι θα κοιτάξουν να ξοδεύσουν περισσότερα χρήματα φτιάχνοντας δουλειές. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, ένας τρόπος, ας πούμε. Δηλαδή, δημιουργείς θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι κρατικά επιδοτούμενες, έτσι, για να απορροφηθεί κάπως αυτή η ένταση που υπάρχει στον δρόμο.
Ναι.
Γιατί επαναλαμβάνω, αυτοί οι νεαροί άντρες δεν έχουν δουλειά. Όταν δεν έχεις δουλειά, για να το καταλάβουν οι φίλοι μας, ακούνε, ο νεαρός άντρας δεν μπορεί να φτιάξει τη ζωή του, δεν μπορεί να πάει σε ένα άλλο σπίτι.
Είναι σαφές αυτό και τι δημιουργεί
έτσι,
και
να παντρευτεί. Άρα έτσι, υπάρχει μια ένταση. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα, δεν έχουμε κανένα μέλλον. Ακούγεται λίγο απλοϊκό, αλλά δεν είναι απλοϊκό.
Όχι, προφανώς δεν είναι απλοϊκό. Είναι δομικό στοιχείο της ζωής των ανθρώπων, κύριε Καραγιάννη. Μου θυμίζει αυτό με το σύντροφο Μάο, πόσο απαραίτητο ήταν το διασφαλισμένο ρύζι, ξέρετε τώρα, ποια είναι η εργασία.
Και δίνω, ξέρετε, έμφαση στο ατρικό φύλλο, γιατί η ρυθμιστικοποίηση συμβαίνει κυρίως ανάμεσα στους άντρες.
Είναι και τα πολιτισμικά, και είναι και τα πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής τέτοια κτλ. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Νομίζω ότι μια χαρά καταλάβαμε τι συμβαίνει σε αυτή την μακρινή περιοχή που σε πολλούς από εμάς μπορεί να είναι έως και άγνωστη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και διεθνούς ασφάλειας στο King College. Νομίζω ότι μας τα περιέγραψε και μας τα ανέλησε όλα πάρα πολύ καλά, έτσι για να μπορούμε να κατανοούμε και όσα συμβαίνουν σε περιοχές πολύ μακρινές από εμάς, που ενδεχομένως δεν έχουμε και την ενημέρωση και την πληροφόρηση και που δεν είναι περιοχές που τις συναντάμε συχνά, είτε στην ειδησιογραφία είτε με έναν άλλον τρόπο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kids got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the bank's got a sound howling away. It must be judgment day. They run it down like a cat in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. They call it jazz man. The bass pocket is point. They call it jazz man. The trumpet's jumping the joint. They shake it down. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, 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 and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking a sweat. The man is as hot as a high roller's bet. The sticks click like time. They do it, that's the way they roll.
Και τώρα θα πάμε εκεί που ανήκουμε, στη μεγάλη μας οικογένεια, την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Γαλλία. Την Κυριακή η Γαλλία έχει την... θα διεξαχθούν στη Γαλλία οι εκλογές που έτσι τόσο πολύ ευνηδιαστικά ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, αφήνοντας στην ουσία εμβρόντιτους και τους στενότατους συνεργάτες του το βράδυ των ευρωεκλογών, μετά τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τις ευρωεκλογές. Η απόφαση αυτή του Μακρόν έχει δημιουργήσει ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα ανησυχίας και αγωνίας από πολλούς, όχι μόνο για την αστάθεια στην οποία έχει μπει η Γαλλία, με συνέπειες που είναι πολυεπίπεδες και αναλύονται συχνά πυκνά όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και για ένα ενδεχόμενο βραχυκύκλωμα, όπως λένε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν η ακροδεξιά δεν πετύχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το λέω αυτό γιατί είδαμε και το συνασπισμό των κομμάτων απέναντι στην προέλαση της ακροδεξίας. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την εξαιρετική συναδελφό μου, πρώην Ευρωβουλευτή, πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Άννη Ποδηματά. Καλημέρα, Άννη.
Καλημέρα, Βαγγελιό. Και πρώην ανταποκρίτρια στο Παρίσι.
Και έτσι, αυτό γιατί... ήθελα να πω τώρα. Και πρώην ανταποκρίτρια στο Παρίσι, για να είσαι από τους συναδέλφους που, όχι τα ευρωπαϊκά, που ούτως ή άλλως είναι έτσι, αλλά ειδικά τα θέματα της Γαλλίας τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται, Άννη μου, σε μια μεγάλη περιπέτεια έχει μπει η Γαλλία, με άγνωστη την εξέλιξη, την προοπτική της. Μεγάλη ανησυχία, ναι, υπάρχει. Δηλαδή έβλεπα ακόμα και αυτό τους 170 διπλωμάτες που ζητάνε την ήττα της ακροδεξιάς και τα λοιπά, με μια επιστολή, ένα άρθρο μάλλον που δημοσιεύτηκε στη Le Monde. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία.
Βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία.
Δικαιολογημένη απολύτως, έτσι.
Βεβαίως δικαιολογημένη απολύτως, μόνο που... κατά τη γνώμη μου, η αγωνία που είναι δικαιολογημένη απολύτως είναι το αποτέλεσμα της σαρωτικής νίκης του Εθνικού Συναγερμού, του κόμματος δηλαδή της Λεπέν, και όχι τόσο της απόφασης της ευνηδιαστικής, γιατί οπωσδήποτε ήταν ευνηδιαστική, είναι γεγονός ότι δεν είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις ακόμα και με τους πολύ συνεργάτες. Αυτά όλα είναι σωστά. Από την άλλη πλευρά, είτε τώρα, όπως αποφάσισε ο Μακρόν, να διαλύσει δηλαδή την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει προώρες εκλογές με πρωτοβουλία του, είτε το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση θα έπεφτε, διότι το Σεπτέμβριο είναι η εποχή που εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί, είναι μια κρίσιμη περίοδος για όλες τις χώρες, τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, παντού, και ήταν προδιαγεγραμμένο ότι δεν θα εγκρίνεται ο προϋπολογισμός που θα παρουσίαζε η κυβέρνηση Ατάλ, οπότε η κυβέρνηση θα έπεφτε. Και ήταν προδιαγεγραμμένο διότι ο Μακρόν δεν είχε έτσι κι αλλιώς, η αναγέννηση, δηλαδή το κόμμα του Μακρόν δεν είχε πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, και το προηγούμενο διάστημα, μετά τις τελευταίες δηλαδή βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία, υπήρχε μια κατάσταση όπου με ad hoc συνεργασίες, μια προς τα δεξιά, μια προς τους σοσιαλιστές, πέρναγαν κουτσά στραβά κάποια πράγματα, αλλά ο προϋπολογισμός είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούσε να εγκριθεί. Άρα πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και με έναν τρόπο όλοι είναι ενώπιον των ευθυνών τους, να το πω έτσι.
Ναι, και μια και αναφέρεσαι τώρα στον προϋπολογισμό, κάπου διάβαζα για τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μπρούνο Λεμέρ, που είναι στυλοβάτης του Φιλελεύθερου Κόμματος του Μακρόν, ότι είναι από τους πλέον σκληρούς επικριτές του, και η Le Figaro δημοσίευσε ότι τον άκουσαν να λέει ότι η χώρα πάει στα σκυλιά, και αυτό ήταν και τίτλος, δεν θυμάμαι, κάπου το είδα.
Η χώρα πάει στα σκυλιά, που είναι μια έκφραση, ναι, η χώρα είναι στο χάος.
Στο χάος, ναι. Χάος,
αλλά επιμένω ότι η χώρα βυθίστηκε στο χάος από το βράδυ της 9ης Ιουνίου με τη σαρωτική νίκη της Λεπέν. Η Λεπέν πήρε κοντά στο 32%, το κόμμα του Μακρόν ασθμένοντας κέρδισε τη δεύτερη θέση με λιγότερα από το μισό ποσοστό που συγκέντρωσε η Λεπέν, κοντά στο 15%. και τους σοσιαλιστές σε απόσταση αναπνοής με 14 ακόμα κάτι. Άρα δεν πήγαινε αυτό το πράγμα μακριά. Τις διάβασα τις δηλώσεις του Μπρούνο Λεμέρ. Πολλοί κόσμος ευνηδιάστηκε, είναι προφανές αυτό, και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός ευνηδιάστηκε.
Όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, γιατί έλεγες πριν από λίγο, δηλαδή, ναι, γιατί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν τα πέτυχε, να το πω έτσι, ο Μακρόν σε φάση που να προετοιμάζονται για εκλογές, απολύτως ευνηδιασμένα είναι.
Ναι. Αυτά όλα είναι σωστά, αλλά στην πραγματικότητα το ερώτημα είναι παρατεταμένη κρίση ή κάθαρση. Αυτό είναι το ερώτημα, δηλαδή. Δεν υπήρχε τρόπος, κατά τη γνώμη μου, και γνωρίζοντας τη Γαλλία και το γεγονός ότι ο Εθνικός Συναγερμός τα τελευταία αρκετά χρόνια ανεβαίνει συνεχώς, ανεβάζει την εκλογική του δύναμη και την επιρροή του συνεχώς. Θυμίζω ότι και στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2019 ήταν πάρα πολύ κοντά από το να βγει μπροστά.
Τις
προεδρικές εκλογές, τις γαλλικές, ας πούμε, του 2022 επίσης πήγε πάρα πολύ καλά, ας πούμε, η Λεπέν. Άρα δεν είναι καινούριο, και κατά τη γνώμη μου πάντα είναι η στιγμή αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί κατά πρόσωπο με έναν τρόπο.
Τι είναι τρόπο?
Ο τρόπος είναι...
Τι σημαίνει αντιμετωπίζεται κατά... Ναι, οι εκλογές, ναι.
Αντιμετωπίζεται κατά τρόπο. Σημαίνει ότι... Όταν εκ των πραγμάτων οι Γάλλοι τώρα δεν είναι χαλαρή η ψήφος, όπως κακώς μεν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, εκλαμβάνεται η ψήφος των ευρωεκλογών παντού στην Ευρώπη ως ένας τρόπος να περάσεις μηνύματα κτλ. Τώρα οι Γάλλοι θα πρέπει να αποφασίσουν πού θέλει να πάει η χώρα τους και πώς θέλουν να κυβερνηθούν.
Και τι κάνει ο Μακρόν, δηλαδή, τους λέει ή εγώ ή το χάος, ας πούμε, τύπου... Τύπου De Gaulle,
ο Μακρόν δεν λέει εγώ ή το χάος, με την έννοια ότι το κόμμα του έτσι και αλλιώς και στις δημοσκοπήσεις αυτές που δημοσιεύονται από την 9η Ιουνίου και σωστά δεν αλλάζουν το συσχετισμό. Δηλαδή ο Εθνικός Συναγερμός κρατεώς εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με κάποιες αναλύσεις είναι πιθανό ακόμα και να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση με τη συμμαχία του με το Τσιωτή, δηλαδή τον πρώην επικεφαλής των Γολικών, που αμέσως έσκασε να δηλώσει έτοιμος για σύμπραξη και συνεργασία. Άρα θα πάρει ένα κομμάτι από εκεί, θα προσμετρηθεί δηλαδή στα ποσοστά της, του Εθνικού Συναγερμού. Είναι αυτό το μικρότερο ακροδεξιό κόμμα που πήρε 5-6% στις ευρωεκλογές. Άρα υπάρχει μια πιθανότητα για πλειοψηφία, για κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διότι ο Μπαρδελάι έτσι κι αλλιώς έχει δηλώσει ότι είτε θα έχω την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, είτε δεν θα δεχθώ να ηγηθώ της νέας κυβέρνησης.
Ναι.
Να είμαι δηλαδή πρωθυπουργός.
Και αυτή...
λοιπόν, τι λέει ο Μακρόν? Ο Μακρόν λέει αποφύγεται τα άκρα. Αυτό λέει στην πραγματικότητα. Δεν το λέει βέβαια μόνο ο Μακρόν, που έχει κάνει πολλά λάθη, δεν το συζητάμε αυτό και μπορούμε να το συζητήσουμε.
Αυτά τα λάθη οδήγησαν εδώ, Άννη.
Οδήγησαν αυτά τα λάθη, αλλά γι' αυτό επιμένω ότι δεν είναι καινούριο. Δηλαδή από τότε που άλλαξε η ηγεσία στον Εθνικό Συναγερμό, έφυγε δηλαδή ο πατέρας.
Ο μπαμπάς Λεπέν, ναι.
Ο παπάς Λεπέν και ανέλαβε η Μαρίν. Η Μαρίν κάνει συστηματικά εδώ και 10 χρόνια μία προσπάθεια ξοραϊσμού, στρογγυλέματος, αποδαιμονοποίησης. Έχει εγκαταλείψει διάφορα ακραία, ας πούμε, συνθήματα και θέσεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Δεν, για παράδειγμα, για να φέρω ένα παράδειγμα, δεν ακούμε πια έξω η Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρογγυλεύει.
Υπάρχει,
όπως,
ναι,
όπως έχουμε δει, ότι έχει στρογγυλέψει πάρα πολύ στην πράξη και η Μελώνη στην Ιταλία.
Αυτό, ναι.
Άλλο λοιπόν. Αυτό. Άλλο τι λέμε όταν είμαστε, διεκδικούμε την εξουσία, και άλλο τι κάνουμε όταν τη διαχειριζόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε απόλυτη αφύπνιση και εγρήγορση για την λεγόμενη προσπάθεια κανονικοποίησης της άκρας δεξιάς, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε και τι είναι αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα όταν έρχονται να διαχειριστούν την εξουσία. Θέλω να συμπληρώσω ότι η Γαλλία είναι ημιπροεδρική. Εγώ θα την έλεγα προεδρική, ούτε καν ημιπροεδρική. Δηλαδή...
Ναι, γιατί ημιπροεδρική. Ως προεδρική την αντιλαμβάνομαι κι εγώ, ναι.
Είναι προεδρική, απλώς δεν είναι όλες οι εξουσίες. Ας πούμε, πολλά ζητήματα εσωτερικής, δηλαδή για παράδειγμα, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας είναι προφανές ότι ο πρόεδρος έχει την απόλυτη...
Ναι, αλλά ένα άλλο κομμάτι αυτό λες, το έχει κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ας πούμε, και τα λοιπά.
Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ένα άλλο κομμάτι το έχει κυβέρνηση, που σημαίνει ότι έχουμε δει και στο παρελθόν, ποτέ με την ακροδεξία, αλλά έχουμε δει συγκατοικήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, προέδρους της Δημοκρατίας ανήκοντες σε διαφορετικούς ιδεολογικοπολιτικούς σχηματισμούς, αλλά κόμματα και... με άλλη κυβέρνηση, δεξιά, με σοσιαλιστές, για παράδειγμα.
Αυτό ήταν, επί της ουσίας ο Μακρόν, αν δεν κάνω λάθος, αν και συγγνώμη που σε διακόπτω, νομίζω κάνει τη δεύτερη και τελευταία θητεία του, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος το 27.
Ναι, είναι δύο. Είναι το Σύνταγμα το Γαλλικό λέει ότι μέχρι δύο είναι οι συνεχόμενες, ξαναλέω. Δηλαδή, να πω, ο Μακρόν είναι νέος στην ηλικία. Διάβασα και μία συνέντευξη του επικεφαλής των σοσιαλιστών του Γλουξμάν, ας πούμε, που τον χαρακτηρίζει, λέει τη φράση «Έχουμε τη δυστυχία να μας κυβερνά ένας έφηβος πρόεδρος». Αυτό είναι ο χαρακτηρισμός του Μακρόν. Προφανώς δεν αναφέρεται στην ηλικία, αναφέρεται στις πολιτικές και στις συμπεριφορές με έμφαση την αυθνιδιαστική απόφαση διάλυσης της Βουλής. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ διαφορετικό να έχεις έναν πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας ακροδεξιό και πολύ διαφορετικό να έχεις μια κυβέρνηση ακροδεξιά, ας πούμε. Δηλαδή πάντα το κέντρο βάρους της εξουσίας στη Γαλλία είναι στον πρόεδρο. Οπότε πάλι προσπαθώντας να ερμηνεύσω την απόφασή του, ένα θέμα είναι αυτό που είπα πριν, η κυβέρνηση θα έπεφτε ούτως ή άλλως κατά τη γνώμη μου το φθινόπωρο και οπότε ήθελε να έχει την πρωτοβουλία αντί να υποστεί ανατροπή. Το δεύτερο είναι ότι εάν δεν να έχει κατά τη γνώμη μου είναι πραγματιστικό, εάν δεν ξεκαθάριζε κάπως το πράγμα με την άκρα δεξιά, ήταν προδιαγεγραμμένη κατά τη γνώμη μου, θα ήταν προδιαγεγραμμένη η επικράτηση της Λεπέν, δηλαδή τα κλειδιά του Μεγάλου των Ουδησίων στη Μαρίν Λεπέν.
Μάλιστα.
Το 2027.
Μάλιστα. Παρατηρώντας και παρακολουθώντας μάλλον συχνά, αλλά εσύ συστηματικά, την προεκλογική λοιπόν εκστρατεία, βλέπουμε, για κάποιους ακούμε και πράγματα που είναι γνώριμα, τα έχουμε ξανακούσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρακολουθώ λοιπόν και το κόμμα της Λεπέν και αυτόν τον συνασπισμό των κομμάτων. Υπάρχει μια πλειοδοσία, γιατί τα προβλήματα στη Γαλλία είναι πάρα πολλά, είναι και οικονομικά, είναι και κοινωνικά, είναι βαθιά και ουσιαστικά. Μια πλειοδοσία, μια παροχολογία, φτάσαμε να διαβάζουμε τίτλους ότι εάν τυχόν εκλεγεί, εάν η αντιπολίτευση πάρει ως προς τη Λεπέν αντιπολίτευση, ο κοσυνασπισμός των κομμάτων, έχει το προβάδισμα και είναι αυτοί που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή, κινδυνεύει η Γαλλία με την είσοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχει ένας λαϊκισμός, μια πλειοδοσία σε παροχές, το βλέπουμε.
Ναι, και αυτό είναι, επειδή αναφέρθηκες πριν, Βαγγελιό, στον Μπρούνο Λεμέρ. Ο Μπρούνο Λεμέρ έκανε αυτή τη δήλωση που παίζει πολύ, δηλαδή η Γαλλία πάει στα σκυλιά.
Στα σκυλιά, ναι.
Αλλά έκανε και μία εκτενέστατη συνέντευξη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τους οικονομικούς κινδύνους, ας πούμε, που αντιμετωπίζει η Γαλλία, από αυτήν ακριβώς την πλειοδοσία και από την άκρα δεξιά και από την άκρα αριστερά, διότι είναι λίγο ετερόκλητο αυτό το σχήμα, να το πούμε. Το σχήμα αυτό, το βασικό αντίπαλον δέος, ας πούμε, της ακροδεξιάς, που είναι αυτός ως νέος, το νέο λαϊκό μέτωπο, ας πούμε, με το οποίο συμπράττουν οι σοσιαλιστές, αλλά ένα τμήμα των σοσιαλιστών είναι και αυτοί σε σοκ, όπως είναι σε σοκ ένα τμήμα των γολικών με τον Τσιώτη που έσπευσε να συμπράξει με την ακροδεξιά. Συμβαίνει κάπως το ίδιο και με τους σοσιαλιστές για ένα λόγο, γιατί λόγω των ακραίων θέσεων του Μελανσόν και της ανυπότακτης Γαλλίας, ας πούμε. Είναι ακριβώς πλειοδοσία, είναι, πώς το λένε, κατάργηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που πέρασε το 22 Μακρόν.
Και που προκάλεσε επίσης αντιδράσεις, ναι, τα θυμόμαστε αυτά.
Ναι. Αλλά απ' την άλλη η Γαλλία είναι μια χώρα που έχει σοβαρά προβλήματα. Έχει προβλήματα και δημοσιονομικά πια. Είναι μια χώρα με πολύ ψηλά επίπεδα χρέους. Είναι μια χώρα με δημοσιονομικό έλλειμμα που είναι κοντά στο 5,5%, έτσι. Mm-hmm, δηλαδή, mm-hmm. Εμείς είμαστε μπροστά στη Γαλλία το απόλυτο αντίπαλο παράδειγμα, έτσι, η Ελλάδα σήμερα εννοώ, με τα δημοσιονομικά, στο κομμάτι του δημοσιονομικού προφανώς αναφέρομαι. Και βεβαίως όλο αυτό, Βαγγελιό, το βλέπουμε ήδη από το βράδυ της 9ης Ιουνίου, βλέπουμε και τις αγορές πώς αντιδρούν.
Δηλαδή, ακριβώς.
Έχει εκτοξευστεί στα ύψη το κόστος δανεισμού. Όλα αυτά είναι και κόστος για τον φορολογούμενο, δεν είναι θεωρητική αριθμή. Δηλαδή,
προφανώς.
Αν θέλει, ας πούμε, περίπου 1,5 δις παραπάνω το χρόνο, ας πούμε, για να δανείζεται από αυτό που πληρώνει τώρα, κάποιος το πληρώσει αυτό.
Κάποιος θα το πληρώσει. Η Γαλλία δεν είναι μια τυχαία χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λέμε και τα βραχυκυκλώματα και όσα μπορούν να συμβούν.
Δεν θέλω να σκεφτώ τις συνέπειες στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτό, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως την Κυριακή, Άννη μου, που θα έχουμε εδώ έκτακτες εκπομπές ενημέρωσης για τις γαλλικές εκλογές. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Πολύ.
Να
εγώ.
Σε καλά. Καλημέρα, για χαρά. Η Άννη Ποδηματά ήταν, φίλες και φίλοι, συνάδελφος δημοσιογράφος, πρώην ανταποκρίτρια λοιπόν στην Γαλλία, πρώην ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σου μιλώ, μα είναι σαν να μιλάει κάποιος άλλος.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, κυρία Μίλου. Να, το λέω εδώ στον αέρα. Το πρώτο πρόγραμμα δεν έχει σήμα στην πόλη της Κέρκυρας. Το είπα ήδη εδώ στον αέρα. Γεια σας, κύριε Αργυρίου. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια, για την παρέμβαση. Την καλημέρα μου και σε όλους τους υπόλοιπους και υπόλοιπες από εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Άγγελε, να είσαι καλά. Και σε σένα, Αντρέα. Είναι η ώρα για να φύγουμε. Καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις, καρδιά μου, πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Μία θυμώνω και μία φοβάμαι. Μία βουρκώνω και μια δε θυμάμαι. Πέφτω ψηλά από τα σύννεφα. Νύχτα παλεύω με κύματα. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις, καρδιά μου. Μη με αφήσεις, καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Ζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις, καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις, καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή.